Здравей, Сири! Това е 17-ти брой на експлейнера на Ги.
Аз съм Николай Ангелов, а до мен ти имам честа да бъде кой?
Hi! This is Alexa. Александър Бойчев.
Александър Бойчев. Честито.
Александър.
Александър Бойчев.
Александър.
Здравейте, скъпи приятели, деца вика.
Здравейте, приятели на
шоуто. В епизод 17 на експлейнера на ГИ.
Може
и ударено. Да. Да. Както вече казахме, аз съм Николай Ангелов. До мен е този малък празник е да бъде господин Бойчев.
Малко кашля.
Е, така ще е този епизод.
Това е от финия въздух.
Да.
От финия въздух. Да.
Погрижили се за нас управляващите да дишаме
не
управляващите, с пълни дробове.
Нашите са граждани с техните фини дизели. Фин дизел, фин прах.
Ние имаме епизод на тази тема. Имаме епизод.
Така е. Ние там спорихме, ама ето, виждаш ли, сега кашлям фино. Разкошно е.
Страхотно е.
Как си, Николай?
Ми добре съм, Бойче, всичко наред.
Страхотно.
Възнамерявам да направим един страхотен епизод. В този епизод от сега казвам, нямаме гости. Експертизата ще дойде, ще бълваме ние.
Да, абсолютно. Ще си говорим за гласови асистенти. Защото си е време. Аз правя първи стъпки в областта и не ще се окажа, че господин Ангелов вече е изорал тази крива нива.
Няколко обиколки напред.
Да, имаш всички отговори. Да.
Всичко знам, всичко мога. Невероятно. Да. Невероятен. Но преди всичко, след малко в броя, да. След малко в броя.
Преди всичко, обратна връзка, освен че хората се вълнуват дали Вал си купи кола, Вадо, не си купи
не си
кола.
Не си е купил кола, да.
Да, в смисъл. Това можехме да го очакваме и преди да запишем броя, но ето факт е, 2 седмици по-късно той продължава да няма кола.
Бойчев, все пак извиня, че те прекъсвам, но да. Моята обратна връзка е, че моята ревност не се потуши с времето. Колко ти да очаквах, че ще ми премине, продължавам да се буда нощем в студена потоблян. Това, че не ме поканихте на автошоуто заедно с вас, сигурно никога няма да мога да го преживея. Ирония е.
Ами, може да се обърнеш към управителя на шоу-програмите на Говори Интернет, Владимир Каладан Петков. Той най-вероятно имал своите причини да е поискал да си бъдем само двамата в тези
автомобили. Щеше, нямаше да се получи с мене. Супер стана епизода. Шега е абсолютно. Никакви лоши чувства. Слушай го с огромен интерес, забавлях се ужасяващо много.
Чакай сега да питам аз нещо по-важно. Ти продаде ли бенца?
Не, но се правят огледи, което обнадеждаващо. Да, пиче се. Ще станат нещата.
Самия факт, че звънът означава, че ще имаме сделка.
Да, да. По никакъв начин аз и не го бързам, така че ще стане. Рано или късно въпрос на търпение.
Господин Николай, същественото нещо извинявай, че пак си изкашлях, но същественото нещо след миналия брой не е толкова обратната връзка за емоционалната ни разходка из палатите на автомобилното изложение, а това, че внезапно ни заля в цунами от ревюта в iTunes.
Което ние имаме един ангажимент към хората, които са направили тези ревюта, публично да им благодариме и да ги споменеме в чест на това усилие, което са положили. Мили хора, наистина сме ви изключително благодарни за тия ревюта. Тези, които ви познаваме, не по-малко сме ви благодарни, но цялото нещо откъде тръгна, едно от ревютата е толкова мило и драго, че мене ми се разтопи буквално сърцето преди няколко дни и споделих с нашите патрони това мое умиление, което ги мотивира и те да се впуснат в това приключение, да оставят ревю в iTunes. Тук идва момента да кажем, че всеки, който ни се кефи, ще бъде страхотно, ако направи също нещо, да последва този светъл пример. Тези, които не ни се кефат, моля нищо да не правят. да си го запазя си... за тях.
Всъщност, тебе те разчувства ревюто на потребителя Hechdov J's Dixie J.
Не, абсолютно непроизносимо е потребителското име, да.
Което обаче направо те накара да настръхнеш с ревюто си най-безпристрастно интелектуалният сладко пеш, лещ, сладко лещце подкаст на български.
Подкаст на български. А заглавието му е Мед. Просто...
Да.
Как да не се разчувстваш, Бойчев?
Да, Мед.
Мед, надяваме се, потребител Hechdov J's. Да. Искрени благодарности, надяваме се наистина да не е иронично, петиците си петици като оценка, т.е. 5 звезди си 5 звезди.
Според мен това е гражданин, който е потенциално наш слушател, защото с потребителското име Hechdov J's, той издава най-вероятно, че не е потребител на iPhone, или ако е потребител на iPhone, той си е създавал iTunes аккаунта някога в зорите на Apple. Когато си мислихме, че можем да просто излъжим системата, защото Apple така не че игнорираше съществуването на клета майка България. Но акаунта му е много значителен, а мнението му още повече. Така че наистина благодарим за милите думи.
И да не забравяме да споменем, разбира се, нашите приятели Иво 1212, който за този псевдоним най-вероятно стои приятелът на шоуто Евелин. Потребителят Ек Николова, което може би е Елен, нашата приятелка на шоуто, може би, не знаеме.
Може би, спонсор на един друг подкаст.
Точно така. И разбира се, нашият дългогодишен приятно на шоуто Стан, който също ни оставил страхотно ревю.
Въпреки, че ползва Android, въпреки, че е малко хендикеп.
Той, да. той наистина превъртя дигиталните технологии и постигна невъзможното, като да. Засилен Android потребител се прежали и нахува в Apple екосистемата, само и само да ни остави ревю. Та ето какво правят хората, за да ни похвалят.
Страхотно е. Страхотно е.
Не, шегата на страна, наистина благодарим на абсолютно всички, които са ни оставили такива ревюта.
Аз не се шегувах, аз мисля наистина, че е страхотно. Защо иронизираш моите искрени благодарности към хората?
Ами, такъв съм.
Да. Леко виж, нека тогава да продължа с сериозните неща, Николай.
Давай.
Хората могат да ни подкрепят освен с ревюта и с дарения. Като изберат мрежата за подкрепа на безделници като нас, patreon.com. Става много лесно, отивате на нашия уебсайт. hix.govori-internet.com, където един голям бутон ви подсказва, че може да станете патрон. Цъкате и с $1 подкрепяте просто усилието ни. С $5 получавате достъп до един доста интересен ексклузивен чат. А срещу $15 може да подкрепите цялата мрежа на Говори Интернет от текущо 5 подкаста. А ако едете $50, господин Николай ще ви направи много специална ценичка на Бенца.
Чуш да пита помен.
За благото на подкаста е, Николай.
Нали, само и само. Еми добре, щом трябва, ще го направим.
Търсиме този наш патрон, който ще даде $50, за да стане истинска звезда и да се получи като в онази песен от Ние сме всеки километър, за да остане та-та-та-та малка червена звезда.
Бойчев, тук ще загубим малата аудитория.
Да.
Ще останем неразбрани.
Нищо, те нямат пари, моите. Ние се борим за нашите приятели с архивни iTunes акаунти.
You never know, you know. Но нищо да е добре. Да. Защо ни е необходимо цялото това усилие някой да ни подкрепи по някакъв начин? В крайна сметка ние сме част от една мрежа, която мрежа подпомага цялостното развитие на подкаст културата в България, като целта на мрежата е да продуцира, как се казва, оригинално съдържание, което стимулира производството на нови подкасти. Част от нашата мрежа, разбира се, Кораба Майка, Говори Интернет, където Владо и Еленко говорят на различни теми от японски професори до антични, до теми за антични култури и не само. А Транзистор, разбира се, където Виктор и Илия най-вероятно ще ни се разсърдат заради това, което ще направим след малко, тъй като силно технологично ще е ориентиран този ни епизод, т.е. техния подкаст е основно за на технологична тема. Един подкаст, който господин Бойчев има удоволствието и честа отново да е водещ там. Как не го е срам да е водещ на 100 места Дроп и Чири, където господин Бойчев и Джак говорят за храна и не само. И разбира се, най-новия член на това огромно семейство от подкасти Ден, където тук обаче според мен ще изпусна половината хора от екипа. За жалост не съм запомнил имената и не съм много силен, но едни млади хора...
Аз мога ти помогна.
Давай, давай, Бойчев.
Димитър, Александър, Емилия, Георги и... Имаш още едно момиче, което сега ми избяга, но тя, защото напоследък не ревюира, тъй като замина в чужбина, тя се казваше... Забравих.
Нищо.
Има още едно момиче.
Ще се извиним в чата.
Виж, обаче поне се опитах. Поне се опитах.
Много добре ти се получи до определен момент. При всички положения се извиняваме, че не сме запомнили
имената. А сега ще ти кажа как се казва. Аз имам как да проверя.
Това няма абсолютно никакво значение, тъй като...
Защото вече си изложих.
Аз също. Много по-важното обаче е не това, че сме си изложили, че техният подкаст е супер. Аз го слушам с огромно удоволствие. Велико е. Изключително качествено.
Аз знам как се казва. Тя се казва Ели.
Бадумц.
Обаче напоследък не е записвала. Така че все едно не съм сбъркал. Да.
Това няма значение. Подкаст им е супер. Да. Можете да го слушате всеки ден след 5 часа. Казва се Ден. Аз съм изключителен почитател.
Ами, господин Николай, да се хвърляме в обяснението на гласовите асистенти.
Да се гмурнем в основната тема, искаш да кажеш.
Siri, play the main topic.
Точно така.
I don't know what you're talking about.
В днешния епизод, както споменахме, ще говорим за гласови асистенти. Причината да го направим е защото няколко неща. Аз чисто като човек, който се определя себе си като технократ и някой, който е по-скоро в графа Early Adopter, смятам, че гласовият интерфейс, ако мога така да го нарека, е бъдещето на... В момента основната интеракция с компютри става като мацаме пръсти по едни екрани и пляскаме по едни клавиатури. Следващото ниво според мен е съвсем логично ще бъде това да се случва чрез глас. Тоест всички големи технологични компании работят в тази посока със страшна сила и резултатите са налице. Това е едно от нещата, които мене наистина впечатлява много. И аз съм тежък потребител на подобен тип интерфейс, т.е. аз много използвам подобни гласови асистенти, което ми е някаква страст. В комбинация от това, господин Бойчев тръгна да нахлува в тази сфера и от дума на дума решихме да дадем малко повече обяснение по темата, тъй като смятаме, че ще бъде полезно за много хора, които те първи предстои да се сблъскат с това нещо. Разбира се, не подценявам колко много хора, които ни слушат, най-вероятно отдавна използват гласови асистенти и за тях сигурно няма да бъде кой знае колко интересно, но, тук има едно огромно но, малко по-нататък в епизода ще спомена неща, които не много хора знаят, така че дори да ви звучи нещо, което, т.е. темата да не ви грабва първоначално, смятам, че ако изслушате цялото нещо, ще ви бъде интересно. Табойчев, това са моите встъпителни слова. Дай, ако искаш, ти кажи нещо.
Аз трябва да кажа, че всъщност насъждавах дали не искам да си купа една малка колонка за кухнята, докато си готвя да слушам подкасти. И естествено, световната дебри на ремаркетинга ме заляха с реклами на Amazon Echo Dot, този микроспикър на Amazon с гласови асистент Alexa. И аз попитах във личите на чат на Говори Интернет дали някой би имал такъв асистент, такава колонка да ми услужи. И естествено се оказа, че господин Николай има такава колонка. Ние поползвах малко.
Само, извинявай, те прия се впуснеш в това ревю. Не знаеш ли на какво ми прилича величествения чат на Говори Интернет?
Не.
Филма Топло, гледал ли си го?
Да.
Там, като избушиха дупки за радиаторите, помниш ли, че кооперацията се превърна в една комуна обща, където през тези дупки преминаваха какви ли не неща? Е, така. Същото е. Едни хора си помагаме в този чат. И е толкова мило и сладко.
Абсолютно, да. Абсолютно. Като цяло, употребата на Alexa всъщност не е моят произбък с гласови асистенти, тъй като аз като iPhone потребител ползувам Siri от известно време. Но всъщност за мен е основния шоу-стопър на чист български. Основната пречка да се използва гласов асистент в България все пак остава липсата на поддръжка за български език. И това е много важен ремайндър, много важно уточнение още самото начало на разговора. И въпреки това което може да видим което е постигнато като ниво с английски език, ни показва къде ще отидат нещата за български език, може би са в хоризонт от 10 години, а може би дори по-скоро. Да.
Тук искам да задам въпрос. Ти от кога използваш реално Siri?
Еми, откакто
имаш Siri. Спомен.
Тоест, това мисля, че 2012-2013.
2010.
Okay. Беше толкова отдавна, аз от тогава бели коси вече.
Ами, замисли се, всъщност близо 10 години.
Да. И в началото беше малко... В началото не разбираш всички думи.
Ами, в началото беше много далече от това, което е в момента. Ако трябва да съм честен, за тия години ми се струваше, че трябва да е много по-напред. Може би малко по-нататък в епизод ще спомена, че Apple специално там се дънат и то се дънат юнашки. Тоест, от всичко, което съм прочел и знам за това вътрешно, как им се случват нещата, Siri е и такова, като доведеното дете. И Старсака, и Apple е мащеха на цялото нещо. Преди година и половина или две се бяха хванали много сериозно да назначат нови хора, които да върнат нещата в правилна посока. Но за момента като че ли май не им се получават така, както си го представили. Но това ще отворя една скала малко по-нататък, защото е свързано с...
Да опишем състоянието на гласови асистенти към днешна дата. Има няколко екосистеми. Има екосистемата на Apple с Siri. Има екосистемата на Amazon с Alexa. Има екосистемата на Google с Google Home Assistant. Има ли екосистема на Microsoft?
Да, каза се Cortana. Техният гласовия асистент се казва Cortana.
Също така искам да кажа, че при именоването на тия гласови асистенти се вижда абсолютното влияние на третата вълна на феминизма, с изключение на Google, който е леко аморфен, но също така не, нали, не звучи твърде мъжествено. Всичкото е с някакви женски имена.
Това нали защото... знаеш защо е?
Що?
По принцип, женският глас е на подсъзнателно ниво. Той ни привлича много по-силно вниманието от майчинския глас. За това, примерно в самолетите, изтребителите, там ако има гласови команди от нещо, отново са женски. И това е чисто психологическа. Okay. Причината е психология.
Окей, okay. А не равенство и братство.
А? Не, че не можеш да си го направиш, да ти говори мъж. Нали, тук това трябва да го, това трябва да го уточниме. Със сигурност ти можеш да си промениш дори акцент и така нататък, да ти говори мъж.
А знаеш ли от колко години има форми на гласово разпознаване?
Честно казвам, не. До такива дебри не съм дълбал.
Аз четох малко Википедия преди нашата среща. Има повече от 80 години опити и технологични решения в тази сфера. В началото нещата са опирали до няколко думи, последствие до няколко изречения, няколко хиляди думи, да стигнем до наши дни, в което всъщност тези гласови асистенти се опират на изкуствен интелект и работа с алгоритми, които да запазват и възпроизвеждат и да се самоадаптират към интонация, към акцент и така нататък. И то всъщност повече от един език, защото всъщност началото нещата са били свързани с конкретния език на учените. Тоест, mm-hmm. имало е такива платформи за английски и такива платформи за руски. Това, което беше най-забавно, защото всъщност крайна сметка целта на всички тези упражнения е разузнаване и диверсия. Един от първите успехи на американските лаборатории е възможността да разпознаят, да преведат машинно текст, написан на руски език, да го преведат на английски.
Mm-hmm.
Най-вероятно и в обратната посока има такъв опит, което означава, че в крайна сметка в момента използваме бойни технологии за мирни цели, а именно опитваме се да се разберем посредством кратки гласови изречения или свободен текст и така нататък. Ти за какво най-често ползваш твоите гласови асистенти?
Истината, че ми се иска да ги ползвам за много повече неща, дори като част от нашата екосистема Apple-ската, преди една година, може би, година и малко, Apple открехнаха вратата за това да можеш да си правиш сам гласови команди, които да са ти кастомизирани и да изпълняват определени функции. Ами, честно казвам, много неща използвам с гласови функции. Дори в момента, основно като карам, тъй като не искам да докосвам телефона, използвам, няма да го кажа сега в ефир, защото най-вероятно ще активирам много сирита, къде ли не, всеки който слуша, най-вероятно ще му активирам някакво сири. Използвам познатата команда, която трябва да кажа, да извикам сири, и оттам нататък набирам телефони, питам в календара какво имам, какво им предстои, пиша съобщения. Честно казано, това е супер удобно. За жалост, съобщенията, които могат да се пишат към настоящия момент, поне за iOS, са със сигурност на английски. Но пък е супер удобно.
Календара, то че те най-вероятно също, ако записите в календара са ти на английски.
Да. Истината, че чете и кирилица, да, разбира се, чете ги по безумен начин, но реално мога да го питам какво им предстои. Разбира се, съджещени, т.е. то ми съджества някакви неща самия асистент, който е вграден в цялата екосистема, локации и навигиране, което е удобно, да си пусна музика определена, много често го използвам. Общо взето, рутинни действия, които биха ми отнели някакви секунди и отключване на въвеждане на кодове и влизане в менюта и така нататък, отдавна съм преустановил да ги извършвам, тъй като гласови асистент е поне в момента, ако някой ми спре Siri, сигурно ще ми е много криво. До така степен съм привикнал с това да го използвам. Сега нещо, което друго, може би някога сме го споменали в епизод, не съм сигурен, но дори имам хардуерно устройство в къща си, което ще отвориме пък още една тема по специално за хардуерните устройства в къща, защото Владо неведнъж е споменал дори в подкаста Майка, че никога не би си сложил хардуерно устройство, което да го подслушва. Но да, всъщност, ще стигнем и до там.
С това всъщност може да обобщим, че основната функция на гласовите асистенти е употреба в среда, в която използването на класическите интерфейси с ръка или с клавиатура е невъзможно. Тоест, това би означало, когато използваме други машини, шофиране или пилотиране на самолет, ако искаш, или друга ситуация би била, когато пренасяме багаж с изети ръцете, или дори четвърти сценарий, който според мен е най-любопитния, най-богатия, е работа на интерфейсите на компютрите с малки деца, с потребители, които не могат да използват всъщност клавиатури и други интерфейси, защото просто не ги разбират.
Точно така, да. А между другото, децата много лесно свикват с гласовите асистенти, са да по моят 12 годишен син. той съвсем свободно и спокойно използва асистента вкъщи, специално, защото вкъщи е лесно достъпен. Нали, да. Още не осъзнава, че всъщност може да го прави от телефона, но не и толкова, за него не е ключово в момента да няма use case при него специално от телефона да го използва, но да.
Той за какво го ползва? Да си пусне музика, да си провери нещо в програмата на телевизията или как?
Ами, тъй като при в нас съм вързал асистента с умни уреди, гасене, пускане на лампи, смяна на температура, пускане на климатици, телевизия и така нататък. Тоест, okay. Направил съм някакъв определен тип автоматизация, която е супер удобна.
Всъщност това е и другия сценарий за ползване на гласови асистенти, като среда за управление на свързани устройства за умен дом. Където всъщност да можеш, лежейки си в леглото, си изгасиш лампата, например, ако случайно си забравил да изключиш.
Еми ето, дам ти пример. В спалнята, в която спа, не е предвидено ключ за лампата, която е главната лампа в самата спалня. И много често се налага да трябва да станеш и да отидеш да изгасиш на другия край на стаята лампата, което е малумно, при положение, че можеш да кажеш Алекса, изгаси ми лампата. И тя го прави. Или Сири, изгаси ми лампата. Или да си сетнеш аларма за следващия ден, която да те събуди. Или този гласов асистент, събуждайки те, да ти пусне новини, да ти каже какво е времето навънка в момента, колко градус е, дали вали, дали не вали, какво ти предстои да ти се случи през деня и така нататък.
А, ползва ли си на Google платформата Google Home Assistant?
Да, за жалост не е достатъчно. Благодарение на приятел на шоуто Shadow, той ми услужи с Google Home Mini. Прекрасно устройство, честно казано, сега като замислите, и като Алексата, която е при тебе и която аз използвах, е в абсолютно същия клас като Google Home Mini. Честно казвам, не знам кое бих предпочел. И едното и другото има плюсови и минуси. Аз си взех Алексата, за да я пробвам, защото исках да видя какво точно прави. И наистина Алексата има своите преимущества много сериозни. Google по същия начин пък той има други преимущества. Сега, проблема при мен е, че аз не съм част нито една от тези две екосистеми, на Google или на Amazon. И реално функционалностите, които биха ми били полезни, аз не ги използвам. Тоест, толкова съм обвързан с iOS екосистемата, че сега няма как... Моля?
Дай пример.
Ами дам ти пример. Google Home, ако си сложа в къщи, той няма да ми е закачен за всичките смарт устройства, които са на лампи, контакти, датчици и така нататък, защото тези, които аз съм купил, са приспособени за екосистемата на Apple. Сега, има устройства, които са адаптирани да работят и с двете екосистеми или с трите екосистеми, като например лампите на Philips Hue, те работят с Alexa, и с Google Home, и с Siri. Проблема е, че достатъчно да имаш едно устройство, което не функционира с тях и ти разваля целият сетъп. И поради тази причина аз половината от командите, които обикновено използвам с Siri, не мога да ги използвам с никой от другите от асистентите. Друг основен проблем, който имат и Google, и Alexa, са, че тъй като ние сме в България, много от функционалностите им тук са не работят, ограничени са. Мисля, че в момента Alexa, една от най-силните функционалности всъщност да си поръчваш неща, просто да си пазаруваш, май не работи така, както ми се иска да работи. Както всъщност работи в щатите.
Май не работи.
Да, защото Alexa, най-силното и свойство е, като кажеш купи ми туалетна хартия, тя да ти го купи без да влизаш в Амазон, да се логваш, да си избираш, да търсиш откъде си я купил, кога беше, къде беше по профила, да слагаш адрес и така нататък. Истината е, че не пробвах да дълбая, може и да има някакъв workaround, но Alexa в шарите е може би най-масовия гласов асистент, чисто хардуерен, който е в пъти повече, не в пъти повече, но бие Siri с и HomePod със сигурност, с достатъчно голяма разлика, в много домове. И когато бях в Штатите преди 2 години и половина, хората, на които бях на гости, те имаха Alexa и чисто като консуматори за тях Alexa беше супер интерфейс, който те използваха много, много успешно. И в Штатите работи не човешки добре.
Да. Тук на практика наистина е малко един... малко е като странно устройство, защото включително не може... Аз го питах тази сутрин да го накарам да ми каже за трафика. И той ощутило ми каже, че не може да дефинира локацията ми. Но ми каза за прогнозата за времето. Прочете ми някакви новини, които то си чете от предварително настроен източник.
Точно така.
Всъщност това, което по-скоро ме напрегна, че аз си исках да ми прочете от уебсайт, но то не може да го направи. Тоест, някакси все още алгоритъмът, че може да ми прочете новините от предварително настроени, адаптирани за нуждите на машинното говорене на Alexa източници, които в случай ми ще беше някакъв сбирщайн от лошите пости New York Times.
Сега, тук да уточним за нашите слушатели нещо много важно. Вие сте част от експеримент, който ние правим на живо. Имахме оговорката с Бойчев да направим следното нещо. Аз му дам Алексата и не знам, нямам никаква представа. Той е тествал близо 24 часа и нямам никаква представа дали му е харесала или не му е харесала. И целта беше, след като му е дам и той изтества, направо в епизода да запишем импровизация чиста, обратната връзка за Алекса. Табойчев, сега е момента, ти започна плахо, открехна вратата,
да.
Но аз сега ще задам малко въпроси. Може, хареса ли ти?
Може преди това само още едно нещо, се извинявай, че така ще скръща ентусиазма, само да обобщим за пазара на устройства, че всъщност ние от една страна говорим за системите, които те могат да бъдат всъщност тези гласови асистенти могат да работят и на ниво компютър, нали така, не само на домашни
устройства, колонки. Да. Siri е интегрирана специално в macOS, т.е. ако имате Mac, малко по-съвременен, Siri вътре присъства като част от операционната система. В Windows Cortana също присъства като част от операционната система.
Да.
Мисля, че най-вероятно не съм сигурен гугълските хардуерни устройства, които са лаптопи, дали там нямат вградено, но предполагам, че имат. Там всичко до така степен вързано, че е неизбежно.
На практика единствените, които са как се казва, 200% мобайл, са Amazon с Alexa и техните свързани устройства, като всъщност голяма част от тайната на техния успех е именно много ниските цени на преносими спикъри, Bluetooth спикъри, които Amazon пушва като решение за хора, които търсят да си купат достъпен спикър. Сега вече въпросът ти. Дали ми хареса? Ами, по принцип има два аспекта на въпроса. Единият е да не ми хареса звука на устройството, защото ти ми даде Amazon Echo Dot трето поколение, този, който в момента е най-елегантният, красивия, с вид на мебел от IKEA. Който е
да уточним
малък
само
размер,
малко, като... да, той е мъничко като размер, той е като шайба, малко по-голям от хокейна шайба.
Точно така. Като качество на звука, всъщност е абсолютно супер за спалнята или кухнята. В тази среда звука ще бъде напълно достатъчен за целите, които го ползвате. Сега аз го пробвах с няколко лични сценария. Първо исках да го питам разни неща така на дневна база, да ми каже какво е времето, какъв е трафика, има ли трафик, да ми пусне музика, да ми спре музика. Такива неща. Тоест неща, които знам, че са важни. Накара го да ми каже виц. Той ме предложи да ми каже виц с гласа на Джимми Фалън, което ми хареса като хрумка, като настройка. Това, което беше, нали, разочароващо, аз си мисля да го използвам като да го тествам за нуждите на готвенето. Да ми каже рецепта с...
Рецепт.
Да, не ми намери рецепта.
може отново може да е вързано с локацията.
Може да е свързано с това, че не ме е чуло добре. Това, което видях, че има добре са разработени интерфейсите да си настроя таймери, аварми, ремайндери в календара и така нататък. Също така има и добра интеграция за провеждане на обаждания, т.е. ако го свържа с Skype вкъщи, бих могъл да провеждам обаждания с роднини извън България, за да чуват внучето през този спикър, който има също доста мощен микрофон, който трябва да кажа, че е повече от 10 метра засича гласа ми.
Микрофона на Alexa наистина е страхотен.
Да.
Изненада ме приятно.
Сега това, което другото, което направих е, както ти знаеш, аз владея германски език и ми беше интересно дали мога да чуя новини на германски език. Когато е в интерфейса на английски, не мога. Трябваше да смена интерфейса на германски. Като смених интерфейса на германски, го пита да ми предложи новини от Шпигел. И това, което много ме изкефи, че то не ми направи се едно машинно четене на новини от сайта на Шпигел, а ми пусна директно новия подкаст на Шпигел. Техният дневен подкаст за новини Шпигел Апдейт. И ми пусна последния брой, което беше супер, супер готино. В смисъл, тази интеграция очевидно добре се измайсторили девелоперите на Шпигел. След което върнах обратно на английски и се опитах да го накарам да ми почете нещо от Шпигел, защото има някаква интеграция. И с тъга установих, че това, което ми предлага Алекса, е да ми чете от английската версия на Шпигел, тъй като Шпигел имат версия на английски за интернационални читатели. Тоест, цялата тази работа, все още, колкото и маркетинга да хвали колко е величествено, е в много начална фаза, защото нали, поддържат се глобални езици, като германски, френски, испански и така нататък. Обаче между езиците няма връзка. Тоест, нали, хора, които са билингвални, като в моя милост, няма как с устройството от едно място да получиш пълен аудиопакет на това, което искаш да чуеш на различни езици. А другото, което е липсата на български език, си е все пак наистина някакъв казус. Но това, което всъщност най-ново ме така се замислих, още малко трябва да го ползвам, за да ти кажа дали това е нещо, което мога да свикна с него, е защо аджеба да го питам каква е температурата, като мога да си вдигна смартфона и да си слайдна и да разбера.
Ами, ето сега, примерно, при мен е специално, в началото наистина съм си задавал 100% същия въпрос. Обаче с времето до така степен се привикнах към това да питам каква е температурата навънка, че действието, което трябва да направя да си намеря телефона, защото той някъде в къщи е забит неясно къде, да го отключа, да влезна в Weather App-а, евентуално ако не ми е сменен града по някаква случайно, защото съм гледал нещо друго. Това са много действия, които ги правя с едно повикване и получавам веднага информацията. Ето, дам ти друг пример. Тъй като вчера, примерно, гледах финала на световните серии, които са бейсболния шампионат в щатите, който завършва. И обикновено, когато те играят, нали, по това време на годината, в градовете, където играят, или е много студено, или е не е толкова студено. И мене ми е любопитно да видя, защото, примерно, понякога с ръкавици и ушанки да се креят. И сега, за да намеря в Хюстън или в Вашингтон времето, трябва да влезам в апа, да намеря новия град, или да питам Google и така нататък. Докато гледам матча, ми е интересно да видя каква е температурата в момента в Хюстън, където играят, и просто ми е любопитно да видя какво е времето там. Просто питам и получавам отговор веднага. Няма никакво забавяне. Нали, нещо много дребно, но аз като потребител се кефам много на такива дреболи, които ми спестат ужасно много време.
Да. Всъщност това, което съм чувал, също така, че всички тези асистенти, Alexa, и Siri, и Home Assistant, и Cortana, правят в Штатите, не знам дали го правят в Европа, но в Штатите го правят сигурност, че там защото мога да си поръчам такси през този.
Точно така.
Тук това е мираж.
Или да си поръчаш пица.
Да.
Мираж, защото много от функционалностите, които те поддържат в щатите, тук просто не съществуват. Което, нали, сега не знам дали с 80%, ама сигурно най-яките функции ние тук въобще не знаем, че ги могат. Което да. Не е приятно, сега каквото и си приказваме. Нали?
Да. Тоест, всъщност, на този етап, все пак, нали, това е един малко по, как да кажа, фенси термометър с глас или дистанционно за музика, защото това са всъщност новите неща, степен, които видях, да. Че мога да ползвам.
Mm-hmm. Сега, другото нещо, което наистина не е приятно, е липсата на поддръжка, ти го спомена, липсата на поддръжка на български език. Ако тези асистенти поддържаха български език, ние щяхме да сме много по-щастливи.
Да.
Кога ще стане и дали ще стане това нещо, вече трудно можем да предположим. Според мен Google са най-напред от всичките екосистеми. Тук фън факт само ще споделя. Всъщност Google разпознава български, диктува и пише изключително добре на български Google, но самия асистент, въпреки че съм много далеч от тяхната екосистема и там са ми най-слаби познанията, най-сиво ми е, техният асистент на български няма да може да разпознае команди. Но пък може да търсиш с глас в търсачката им и наистина Google са супер добри в разпознаването на глас. И когато те правеха не знам как да го обясна, Google все още нямаха гласово разпознаване на български и минаваха с едни телефони през много хора в България, които участваха в програма, която записваха гласовете им. Моя глас е записван преди да пуснат разпознаването на български. Тоест, аз съм един от доброволците, които участвал в записването на български глас, за да може гласовия асистент да разпознава български.
И аз съм участвал в същия експеримент. Това беше преди почти 9 години.
Да, двама сме. Да. Много силно.
Мисля, че бяхме около 1000.
Да, но явно. Да, но работи супер добре.
Но преди 9 години и все още нямаме пълно гласово разпознаване на български.
Да. Но това е...
А ти имаш ли представа всъщност... Ти ми беше споменал, че всъщност познаваш човека, който е създал Siri?
Присъствал съм на... не знам дали да го нарека, лекция, обучение, workshop с господин Норман Винарски, който е един от инвеститорите в компанията, която е произвела Siri. Siri 2010 април месец Apple ги купуват, като преди да ги купат Apple, Siri си е била самостоятелна компания, в която господин Винарски е бил инвеститор. Изключително интересно е всичко, което той разказва за Siri, за Apple, за това как Apple купуват Siri, защото всъщност самата компания има предложение от мобилни оператори да се влеят в по друг начин в мобилните оператори и мобилните оператори да използват това приложение. И Apple ги купуват в 90-та минута буквално. Тоест, нали, те са паралелно се водили преговори. Примерно в 8 часа е трябвало да потвърдат на AT&T, да кажем, или Verizon, че те приемат сделката от Verizon. Стив Джобс се обажда 2 минути преди да изтече това време и казва, решихме, че ще ви купиме. Смятам, че това е изключително силно стратегическо решение на господин Джобс, докато е бил жив. Наистина, визионера си е визионер. Тогава Siri беше неоспорим лидер в това, което правеше. И хората, които всъщност са направили Siri, след години напускайки Apple, защото пък сделката е била, че те стават част от екипа на Apple, разработват подобен продукт, нарича се VIF. Последната информация публична за него е от 2016, за жалост последните 3 години няма никакво развитие, но ще оставим в бележките на шоуто едно видео за човека, който е всъщност мозъка за цялото нещо, Siri, след това VIF. аз не смятам, че в момента има толкова добър гласов асистент, колкото демонстрацията на този джентълмен, за жал сме забравих името, което демонстрира с този нов продукт, който те разработват. Сега тук любопитният факт е, че всъщност гласовите асистенти са част от цялото AI Mambo Jumbo. Какво имам предвид? Всъщност целта на всички технологични компании е да произведат изкуствен интелект, който да до така степен да ни върши работа, че ние въобще повече да не трябва да пипаме клавиатура, монитор или каквото и да, тоест да може да ни разбира като му говориме и разбира се машината да е по-умна от нас. Тук двете неща се сливат, т.е. гласовият асистент, целта му е да е част от този изкуствен интелект и тази компания VIF се справя не лошо с изключително сложни фрази, които тя разбира и може да изпълни. В същия момент пък във видеото може да се види, че самата програма се програмира сама. Интересно е видеото наистина, за всеки, който му е любопитно да види малко повече, ще остава линк, но като цяло Siri в началото друг любопитен факт е, че е имал много по-различна идея зад нея, самия асистент е трябвало да бъде отворен и да може да прави това, което прави в момента и Alexa, т.е. да може да пазарува с нея, да си викаш таксита и така нататък. Apple, купувайки Siri, решават да направят стандартната за тях процедура, да я заключат изцяло за тяхната екосистема и да няма никакъв достъп до нея. През годините нещата малко се промениха и разработчици имаха вече достъп до това да правят определени неща с Siri, но не до така степен, че да всеки търговец просто да има интерфейс и да каже, ми, ето аз продавам тук 14 вида цветя или мебели, ще ги сложа в един каталог със снимки и Siri вече ще може да ги разпознава и всеки ще може да си купува с гласова команда. Това е било първоначалната идея и Apple за жал са унищожили. Това са...
А какви са били техните страхове, защо са го направили?
Ами по принцип стратегията на Apple и на Стив Джобс винаги е била една и съща. Потребителът не знае какво иска, ние трябва да му кажем какво той се нуждае, а не той да си въобразява, че знае. И това още от първите им Apple-ски компютри, това, че не са имали примерно как се казват не преходници, ами входови изходи за определени неща, това е важи с страшна сила за всякакъв тип софтуер и хардуер, който те произвеждат. Тоест Apple казва, потребителът няма нужда от USB и от тук нататък никой няма да има USB. Финал, край. Или няма нужда от 3,5 инчов жак за телефона и финал. Така сме решили, щом така казваме, значи така ще стане. Цялата им екосистема на Apple е ужасно затворена в себе си и ако ти не си част от нея, много трудно можеш да разбереш какво точно се случва.
В перспектива, според теб, какво ще се случи с гласови асистенти? Коя е следващата, как да кажа, сфера, област, която те ще навлязат? Може ли да очакваме, че примерно ще има на такова радикален въпрос, може ли да очакваме, че продажбите на бутот колонки без гласови асистенти ще изчезнат?
Това в момента е по-скоро ново възникнал пазар. Много от производителите се впускат в тази авантюра. Дори IKEA, тези прекрасни хора, изкараха продукт, който е в колаборация с Sonos и той също има, въпреки че мисля, че там няма гласово разпознаване, т.е. там не може да се закачи за асистент. Ето като стана въпрос за Apple не допускат външен доставчик на хардуер да използва приносири. Т.е. Sonos нямат Siri интеграция в техни колони, докато примерно, доколкото знам, Sonos имат с Alexa и с Google Assistant, ако не греша. Така че това е основната разлика между различните производители. Apple според мен рано и късно се отворят за това нещо, защото много трудно ще могат да принудат всеки един техен потребител да плаща премиум цена за нещо, което реално може да купи много по-евтино и да върши почти същата работа. HomePod е премиум продукт.
Извинявай, проверих IKEA клоните с Sonos. Имат такава софтуерна поддръжка на Google Assistant и на Alexa. Mm-hmm. Тоест, ако имаш съвместимият Google Assistant или Alexa хардуер, можеш да го закачиш към Sonos
колонките. Да.
На същия принцип, по който Sonos по принцип имат съвместимост с тези платформи. Тоест, ако имаш, трябва да имаш един Echo Dot, за да закачиш към Sonos mm-hmm. си поддръжка за Alexa.
Еми, Apple-ски продукт, това не го предлага по никакъв начин. Тоест, да. Там, за да имаш смарт колонка Apple-ска, трябва да си купиш HomePod-а, който е премиум продукт. Нали, той в момента цената му е $300-350, като една колонка е супер.
70 направо.
Еми, не. Скъпо е, да. Сега колонката за 300 не е, нали, мъничка колонка е, изключително впечатляващ продукт. Аз съм супер щастлив от него, не съжалявам за една стотинка от това, което съм платил за него. Дори искам да си взема още един, за да ги направя стерео, защото стерео, когато се пернат два HomePod-а, е наистина фантастичен звука и усещането въобще, което създава. Сега, много важно е, тук трябва да се уточни, че специално HomePod-а вътре е бъкан с сензори, чипове и каквото се сетиш, което му дава възможност да се калибрира спрямо помещението, в което свири. Микрофоните са му изключително ценни, защото са разположени по целия параметър на устройството и общо взето, където и да го поставиш, то се калибрира, има вътре сензор за движение. Общо взето, чисто инженерно е наистина много сериозна, много сериозна джаджа и си личи, ти вчера имаше възможността да направиш разликата. Сега, разликата в цената също е много впечатляваща между малката шайба и HomePod-а. Но те са различна лига. Просто.
Те сега, всъщност, мисля, че точно сега от началото на ноември Amazon ще пуснат една нова версия на Echo, в Echo серията, която да, се каже са Echo Plus или нещо такова, да. Което всъщност вече е стерео спикър, който нали, точно това е целта. Той ще струва, мисля, че около $300 или €300. И той ще се конкурира с HomePod-а на Apple.
Ами аз не смятам, нали, много хора първоначално като излезе HomePod-а казаха, че Apple са луди да пусна толкова скъпа джаджа, която всъщност е нищо особено, а просто една колонка. Аз не смятам така, чисто стратегически, да, то цената е отблъскваща, но в същия момент, ако някой иска просто да си доставя удоволствие, обикновено Apple-ските продукти, това е едно от най-силните качества, просто доставят удоволствие, няма как не се замисляш. Google имат също големи колонки, които са еквивалентни като качество на звук и като сила на звука и така нататък, но пък аз пак казвам, не съм от тяхната екосистема и по-скоро за мен те са нещо, което аз много трудно бих превключил да отида там. Така че не съжалявам наистина HomePod, да смятам, че ми е едно от най-ценните и любими устройства в цялата ми къща.
Окей. Аз продължавам да съм леко, как да кажа, скептичен от нуждата за гласов девайс, но всъщност това, което ти каза, нали, че навика е това, което определя нещата.
Другото нещо е, че
Apple,
извинявай, че те прекъсвам, в началото го споменах, ама трябва да се разгърна тук. Apple наистина изключително много изостават с разработката на гласовия си асистент. Дам ти пример, всяка година те пускат нова операционна система за настолните си компютри и лаптопи и за мобилните си устройства.
Да.
HomePod-а се управлява от собствена операционна система, която също трябва да се апдейтва регулярно на веднъж годишно. Apple пуснаха апдейти за iOS за мобилните си устройства, пуснаха апдейти за macOS за Каталина, пуснаха апдейти за часовници, пуснаха апдейти за телевизора си, за Apple TV-то и не пуснаха апдейт за HomePod-а, независимо, че го обявиха още юни месец на конференцията, в която обявяват тези неща, че се случват есента. В момента е вече почти ноември, т.е. то си е ноември. Не е ясно въобще този апдейт кога и дали се появи, което е по-неприятното, защото този апдейт ще е много значим, тъй като HomePod-а в момента и не разпознава различни гласове. Нещо, което Google прави от много дълго време. Тоест, ако ние в къщата сме 3 или 4 човека, хардверното устройство знае кой приказва и каква информация може да му предостави на базата на разпознаването на персоната. Apple го обявиха това лятото, то още не е дошло и има слухове, че то няма да се появи така, както не се появиха зареждащите им килимчета, които те в един момент се отказаха. Което е много тъжно, защото чисто като хардуер това устройство е невероятно, а му липсва софтуер, който софтуер те се дънат от години с него и от специално разработките им в гласови асистент са много назад от всичко останало, което правят. И за да дам пример, миналата година на гугълската конференция, Google показаха всъщност как се прави те наречения дуплекс, буквално почти мина Туринг теста, който Туринг тест е точно изкуството, не знам как да го обясна, доказателство, че компютъра може да бъде по-умен от човека, ако теста представлява следното нещо, ако една машина успее да заблуди живо човешко същество, че това не е машина, това значи, че този изкуствен интелект е преминал този тест и общо взето компютъра е по-умен от човек. Това, което Google демонстрираха с тъй наречения дуплекс преди една година, беше толкова впечатлящо, че аз не можех да повярвам какво виждам. И реално Apple са много обиколки назад в това нещо и не вярвам скоро да навакса, защото наистина това е изумителна технология, която в момента Google разработват.
Препоръчвам ли на хората да се оборудват с гласови асистенти?
И да не се оборудват, то рано или късно ще дойде.
Всъщност остана една тема, която не обсъдихме, именно страха на хората да се... Дали не ги записват тези микрофони на гласовите асистенти непрекъснато, тъй като знаем, че има насочени микрофони в тези малки устройства, които реагират при команда. Ти какво мислиш за тази параноя?
Всъщност в няколко поредни епизода на преданието Говори Интернет, това беше коментирано в рубриката Интернет новина на седмицата. Много сериозни скандали имаше по тази тема. Тези устройства записват нон-стоп, т.е. всичко, което те запишат, отива някъде в облака и тази информация се обработва по някакъв начин. А не само това, обработването от тази информация може да не става само вътрешно в компанията, било то Amazon, Google или Apple, ами може да отива при външен доставчик на услуга. Какво прави този външен доставчик? Анализира тези записи. Те, разбира се, на теория са анонимизирани, ако това е правилната дума. Тоест, хората, които слушат тези записи, за да могат да вкарат контекст и да подобряват тези гласови асистенти, не знаят кой приказва и къде точно се намира, какво точно се случва, но в същия момент пък чуват, можем да си представим някакви страшни неща. Нали, от сигурно побоища, скандали, каквото може да си представим, нали, да те записва един микрофон непрекъснато, sky's the limit. Да, имаше много сериозни скандали, че чисто от към privacy concern, това е в момента много голям проблем. Доколкото помна, Apple са взели, разбира се, като компанията, която се промотира с най-privacy политиките и желанието данните, които се генерират от нейните потребители, да са напълно защитени от всичко и всеки. Apple мисля, че се опитаха да излезнаха с изявление, че се извинят и ще се поправят, ние повече няма да правим така. Но пък Google, Facebook и Amazon със сигурност ние сме продукт. Тоест, моят малък експеримент с Amazon, честно казано, ако аз бях английско говорящ, може би Amazon или Google устройство не бих си взел, по проста причина, че информацията, която аз ще генерирам и данните, които ще генерирам с гласа си, ще бъдат обработвани, за да могат и Amazon и Google да ми продават Google, респективно реклама, а Amazon продукти, по начин, по който на мене няма да ми е окей.
И... Защо?
Ами, честно казано, не ме кефи самата идея аз да съм продукт. Предпочитам да си плата премиум услугата и да знам, че никой не ме микротаргетира, никой не ме профилира по начин, по който да знае повече за мене от самия мене. Самата мисъл не ми е окей. Аз знам, че го правят и го правят по начин, по който ако сме част от тяхната организация, сигурно ще ни грънат главите. Толкова е впечатляващо. Съвсем наскоро гледах едно филм, че малко off topic, Amazon в щатите имат магазини, които са без касиери. Мисля, че се казват Amazon Go, ако не греша. Не знам дали си запознат.
Да.
Amazon купиха преди години Whole Chain, мисля, че се казваха. Веригата за супермаркети.
Няма никакво значение, да, защото се намира в Средния Запад, който никой няма да посетим.
Да, в Сан-Франциско никой... магазини, но да, идеята е, влизаш вътре, грабиш каквото пожелаеш, излизаш като то те чарджи, независимо, т.е. вътре в магазина е фрашкано с камери, сензори, каквото се сетиш, за да може да прецени какво си купил, и целта е да изчезнат касиерите. Тоест, влизаш вътре, пазаруваш и излизаш. Това е
малко по-сложно, защото ти всъщност влизаш с конкретно, значи с активирано устройство, с което то те чекира на входа, да, на магазина, да, след което ти отваря валидирате, акаунта. И...
Да. Вземеш наистина нещо, по-сложно. Го... Но да. Тук ключовият момент е, че вътре в магазина анализа, който ти се прави вътре като потребител, т.е. къде вървиш в самия магазин, какъв продукт взимаш, колко време го гледаш, дали го купуваш или не го купуваш, така те профилира, че направо ти се взима къла. А пък, тъй като имам познати, които се занимават с амазонски бизнес, това, което потребителите вътре правиме в Амазон, се следи по начин, по който не може да си представим. Всяко наше кликане, всеки продукт, който правиме, това отива, тази цялата информация се генерира, обработва и се изпраща на търговци, които след това могат да те бомбандират като полудели с подобни продукти. Което, не съм почитател при всички положения. И аз лично, гласов асистент на Google и на Amazon, ако бях англоговорящ, със сигурност не би си сложил в къщата.
Аз и в момента, като съм го сложил, той седи през повечето време мютнат.
Дори не съм е правил тази функция, защото специално Echo Dot-а стои в спалнята и го използвам супер малко. Честно казано, за мен...
Той може би записва други звуци, Николай, които може би те профилират като млад, талантлив и... Да. И доста агресивен млад човек, който има нужда от литература.
Нито млад, нито агресивен, далеч от там.
Не, агресивен, в смисъл такъв, че си с много енергия.
Не, категорично не. Слаб бе, но...
Нищо, виж, това не е срамно, то даже е похвално.
Вече сме на възраст, Бойчев. Никой...
Да, разбирам. И при всички положения не правете като Николай в спалнята, да си го мютвайте.
Да. Но да мисля, че поизчерпахме темата. Ще се радваме да получим обратна връзка, както намерите за добре. Основно в Twitter сме изключително активни. Имаме и Facebook страница, която не виждаме лайкове много, но явно защото Facebook умира и сигурно това е основната причина.
Обикновено, за да спасите Facebook.
Помогнете на Марк.
Да.
Дет се вика... да му, една беля по-малко да има на главата.
Ако лякнете, може да спрем да кашляме.
Поне ще опитаме.
Да.
Разбира се, мейл, ако ни изпратите, също би било много мило. А пък аудиобележка вече ще бъде малък празник, цялото малък нещо. Да.
И кое е благодаря ти за подробните разсъждения по темата за гласови асистенти. Аз отивам да видя Алексата, дали ще ми помогне да си настроя ремайндър сутринта, да не забравя да си измия зъбите.
Дерзай Бойчев, пожелавам ти успех.
Ай, чао, до нови срещи.
Чао, до нови срещи.
След толкова много информация е време да благодарим на всички тези хора, които ни подкрепят през платформата Patreon с месечни дарения. Това са Александър Ангелов, Боян Йорданов, Георги Александров, Деян Кочев, Димитър Велев, Димитър Димитров, Зорница Калчева, Иван Димитров, Иван Съртонев, Ивелина Петкова, Камен Станев, Константин Боянов, Майк Чернев, Мартин, Милен Георгиев, Николай Рибаров, Ники Веджов, Радослав Цветанов, Сева Памукчиева, Станислав Михайлов, Сабина Паниотова, Хахо Хахов, Пейо Попов, Евелин Манев, Атанас Тончев, Владимир Драгоев, Николай Николов, Георги Тодоров, Джени, Мици, Отцирх, Ирена Сайкова, Филип Драгоев, Веселала, Димана Дървишева, Емил Антонов, Сорекаши, Еми Кирилова, Христо Бакалов. Благодарим ви!